Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Bashkimi Evropian i thot po ndihmës prej 1 miliard euro për krizën e migrantëve. Iraku po ballafaqohet edhe më së mundjen e kolerës. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtë në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve antare të Bashkimit Evropian janë dakorduar që të tërgojnë 1 miliard euro ndihma Turqisë, Libanit dhe Jordanisë për të ndihmuar atyre me përballimin e krizës së migrantëve me të cilat po ballafaqohen këto vende, si dhe për të ndalur fluksin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Liderët janë pajtuar gjithashtu që edhe në vendet si Greqia dhe Italia deri në nëntor të vendosin disa qendra ku do të bëhet më shpejt identifikimi i personave të cilët kualifikohen për të marrë statusin e refugjatit. Këto komente i ka bërë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk pas një samiti urgjent i cili ka zgjatur 7 orë. Masat për të cilat kemi arritur këtë marrëveshje nuk janë zgjidhje për krizën, por janë hapa të nevojshëm për një drejtim të mbarë, ka thënë Tusk. Serbia ka ndaluar disa automjete me ushqim të Kroacisë në kufirin e saj. Kjo vjen si shpagim ndaj Kroacisë, pasi kjo e fundit ka mbyllur të gjithë kufit e saj me Serbinë. Kjo ka ndodhur pas përfshirjes së kufive kroate nga vala e migrantëve. Kroacia ka thënë se nuk do të heqë bllokadën në kufit të saj derisa Serbia të fillojë të drejtojë migrantët drejt Hungarisë. Më shumë se 30.000 migrant kanë arritur në Kroaci që kur Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë. Autoritetet në Shqipëri kanë bërë të ditur se kanë ekstraduar tek autoritetet italiane një shqiptar i cili akuzohet për rekrutime në grupin e Shtetit Islamik në Siri. Në një deklaratë të policisë shqiptare thuhet se Baki Çoku, 40 vjeçari, i cili është arrestuar në Korrik, është ekstraduar në Itali të martën. Autoritetet italiane e kanë akuzuar Çokun si pjesë e një zinxhiri i cili merret me rekrutim për në Shtetin Islamik. Akuzat janë ngritur edhe ndaj nipit të tij Aldo Kobuzi, cili akuzohet se ka qenë i përfshirë edhe në trajnime ushtarake në Irak si pjesë e grupit të Shtetit Islamik. Një grup prej 1500 personave kryesisht nga Çeçenia, Uzbekistani dhe Tadjikistani që po luftojnë në Siri kanë shprehur besnikrinë e tyre ndaj Al-Qaidës, më saktësisht Crowd Al-Nusra, raporton Observatori për të drejtat e njerëzit për Siri. Jaish Al-Mujarehin Ansar ka bërë këtë konfirmim gjatë një deklarate të shpërndarë në formë elektronike për mbështetësit e tyre. Al-Nusra kundërshton rivalin e saj, grupin e Shtetit Islamik, një grup ekstremist suni i cili tashmë ka zgjeruar dominimin e saj në Siri dhe Irak. E ndërkohë Iraku, i cili po ballafaqohet me rimarrjen e territoreve të saj nga grupi i Shtetit Islamik, tashmë ka filluar të ballafaqohet edhe me një problem tjetër. Ky vend është përfshirë nga sëmundja vdekjeprurse e kolerës. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se nga java e kaluar, kur është bërë evidentimi rasteve të para me këtë sëmundje, deri më tani janë identifikuar 120 raste. Të paktën 4 persona kanë vdekur dhe sëmundja po përhapet shumë shpejt në provincën Abu Ghraib dhe në pjesë të tjera të Irakut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, prej ku janë adresuar mesazhe për paqe, dashuri e mirëqenie. Imami i Kosovës Naim Tornava ka bërë thirrje edhe për solidaritet me refugjatë nga Siria e vatra të krizës. Për më shumë djekim raportin e Ziadin Gashit.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë sot Kurban Bajramin me lutjet dhe urimet për paqe, dashuri dhe solidaritet ndaj njëri tjetrit. Kjo festë karakterizohet me kurorëzimin e haxhit dhe flijimin e kurbanit apo therrjen e dashit, sikurse edhe festat tjera fetare për Kurban Bajram realizohen vizita nëpër familje, fqinësi, miq, farefis, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe jetë të begat. Manifestimi qendror kushtuar festës së Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madh në Prishtinë. Ligjëratën tematike kushtuar kësaj feste e ka mbajtur kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora. Pasi që ka folur për festën e Kurban Bajramit, ai ka rikujtuar edhe disa nga parimet kryesore të fesë islame.
Të gjithë ne duhet të ndjem veten krenar që i përkasim kësaj feje të ndritshme, kësaj feje kaq të pastër, kësaj feje të paqes, feje të mëshirës, feje të dashurisë, e cila qëllim parësor ka respektin e njëri tjetrit, dashurinë që duhet ne ta shprehim ndaj njëri tjetrit, sepse vetë fjala islam është fjalë e paqes.
Ndërkohë, mesazhin kryesor për festën e Kurban Bajramit e ka adresuar Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai është lutur që Kosova të tejkalojë problemet në mënyrë që të gjithë qytetarët e saj të gjejnë mirëqenien. Po ashtu, ai është lutur që vendet e përfshira në luftë që nga Iraku e Siria të gjejnë paqen. Njëherësh u ka bërë thirrje të gjithëve për solidaritet me refugjatët, të cilët kanë vërhosur Evropën nga vatrat e krizës.
Lutemi që sa më parë vendet në konflikte të gjejnë paqen. Lutemi që sa më parë populli i Sirisë e Irakut të gjejnë paqen në qetësinë. Ndërsa të dëbuarit refugjatët nga këto vende të gjejnë solidaritet, humanitetin e bamirësinë e popujve të lirë. Nuk guxojmë të jemi indiferent ndaj asaj që po tërheqet në dyert tona, nga vuajtjet e refugjatëve nga Siria. Ftoj të gjithë që të jemi solidarë e bëmirës me refugjatët e përvujtur. E kemi urdhën nga Zotit i kujdeseme për ta.
Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ata kanë uruar që kjo festë të jetë festë e unitetit e arsyes ku do të ketë mirëkuptim, mirëqenje dhe zhvillim ekonomik të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë pajisur me mjete elektronike fiskale. Mos pajisja e të gjitha bizneseve me arka fiskale sipas përfaqësuesve të biznesit, po krijon ekonomi të paligjshme në vend. Nga Prishtina ndjekim kronikën e gazetarës Luljeta Krasniqi.
Mos pajisja e të gjitha bizneseve në Kosovë me aparate elektronike fiskale po krijon ekonomi jo formale, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve dhe pronar të kompanive në vend. Në mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës tatimore të Kosovës, numri i bizneseve të fiskalizuara është 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është mbi 29.000. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për